Ați făcut o declarație spunând că democrația se bazează pe partide și dacă în Parlament vor accede independenții cu sacii de bani, atunci gata cu democrația. Vă referiți la această intenție a Partidului Democrat, a colegilor dumneavoastră din coaliția majoritară care vor să modifice sistemul electoral? Există astăzi un consens asupra acestui subiect?
Eu mă refer în genere la modul cum aleg cetățenii moldovenii deputatul, fie primarul. Deci că acum toți ne mulțumiți. Și 25 de ani au dreptate. Dar cine îi aduce în Parlament pe acești oameni?
Cetățenii cu drept de vot.
Corect. Și atunci, deci credeți că prin votul uninominal vor veni mai buni decât cei care vin
nu
pe lista
partidului? Nu noi credem, colegii dumneavoastră din coaliția majoritară, credem democrații.
Colegii au anunțat o idee, asta încă nu înseamnă că e un proiect de lege.
Se tatonează terenul? Ce se întâmplă?
Noi vă amintiți că mai fost odată, chiar și a fost adoptată legea, apoi anulată, în 2013.
Da, la 10 zile după ce a fost votată, a fost și revotată și anulată.
Eu nu zic că e un lucru nu bun, votul nominal. Oricum, și într-un caz și în altul, cetățeanul face alegere. Dar nu suntem noi încă gata pentru așa ceva. Nici alegătorul și nici cei care vor să vină să reprezinte alegătorul. De păcate, trăim într-o perioadă plină de sărăcie, de corupție, de oameni flămânzi de avere, de bogăție mare, de oameni care cred că dacă nu punem mâna azi, când e perioada aceasta de tranziție de la proprietatea de stat la cea privată, nu va avea mâine. Avem consecințele ocupației care și acum încă ne dau de știri. Vrem în Europa, dar gândim ca pe timpul unii sovietice, cineva să ne dea, nu să facem.
Votul ăsta uninominal astăzi, pe leu, îl susține sau nu?
Nu susține. Eu am experiența acestui vot uninominal, că 90 așa au fost alegeri uninominale. Am câștigat cu brio în fața contracandidaților mei, dar alegerile primarul de Orhei, alegerile altor primari în alte localități, chiar și votul dat partidelor politice în acești 25 de ani de zile, nu a fost tocmai așa cum trebuia să fie. Adică nu doar de vină sunt partidele politice, dar purtăm o vină împreună toți, și partidele și votanții.
Ca să se ajungă la modificarea sistemului electoral, ce etape ar trebui să fie parcurse? Să le fie clar și celor care ne urmăresc.
Se înregistrează proiectul de lege, se dezbate. Sigur că, pe cum se practică la noi, e nevoie de avizul Comisiei la Veneția pentru modificarea codului electoral și aici este un termen. El poate fi modificat numai târziu de un an, de până la alegeri, dar avizul Comisiei la Veneția nu este obligatoriu pentru noi, este o recomandare ca și toate rezoluțiile adoptate de...
Dar în Parlament ar trebui votat cu câte voturi?
51.
51 este un număr suficient de voturi din partea deputaților ca să fie modificat.
Nu pot să zic categoric că da, am văzut și eu lista asta pe internet. Oricum, la guvernare sunt două partide și deputați neafiliați care și-au asumat actul guvernării și noi nu ne-am asumat votul nominal când am format această majoritate parlamentară. De ce? Rămâne să vedem. Ideea nobilă e bună, dar depinde când noi implementăm această...
Și pentru când ar fi valabil? Pentru legislatura din 2018 sau pentru cea din 2022?
În 2018 ar trebui să producă unirea și vedem după.
Domn Ghempu, vorbim de o inițiativă care ar putea să ajungă proiect de lege.
Nu cred eu că nici în 2018. Nu suntem noi gata pentru această perioadă. Eu vreau să spun că un om rău strecoară peste tot. Fie pe lista partidului, fie prin circunscripție nominală, cu tot cu votul cetățenilor. Contează cine ești azi, cine ai fost ieri, de pe care prispă vii, ce urmărești, vii
dar
să
un
folosești
alegător...
funcția sau vii să contribui așa cum prevede Constituția și democrația, având o funcție pentru cetățeni.
Un alegător poate fi corupt mai ușor de către cel care va candida pe circumscripție uninominală sau de către partid?
Într-un stat sărac, așa cum Republica Moldova, poate fi corupt oricare. Și noi avem exemplu și în campanii electorale, și deputați în Parlament au fost corupți. Așa că problema e în toți noi, nu e doar în acest sistem de vot pe listă de partid.
Dumneavoastră, liberalii, deocamdată nu sunteți de acord cu acest vot uninominal, dar dacă se ajunge la un compromis și se propune varianta mixtă, mixt de alegere a deputaților.
Eu nu pot acum să spun da sau nu, trebuie să discutăm la birou, dar nu este mare diferență între sistemul mixt și sistemul uninominal. Sistemul mixt înseamnă 50% pe listă, 50%
pe circumscripție.
Dar observați, oricum și într-un caz și în altul, candidații sunt înaintați de partid. Sigur că pot participa și într-un caz și în altul independenți. Șansa lor e mai mare atunci când e pe circumscripție, fiindcă nu trebuie să acumuleze 3% de voturi când e pe listă de partid. Dar e la egal cu cei candidați desemnați de partide. Dar haideți să ne chipuim pe o secundă că vin în Parlamentul stunul de deputați independenți.
Cum se formează majoritatea?
Cum o să formeze? Aici e 3 partide, 3 programe. Haideți să luăm experiența
și era
noastră.
Cu broasca și
e 1, e 2, e 3 și era cu broasca. Știu că da, aici e 101. Bugetul, politica fiscală, mai multe
exact.
Lucruri.
Exact, aici am vrut să ajungem. Și mai ales cum se recheamă deputatul care nu va mai rămâne în grația alegătorului.
Da, și alta ce v-am vrut spun. Îl votează oamenii, da? Candidatul desemnat de partid. Dar întorcându-se în Parlament, revine la partid, se formează fracțiunea și supra lui ce stă?
Liderul partidului.
Nu liderul, deciziile fracțiunii. Te-a votat cetățenii, dar tu, fiindcă dacă a să începem fiecare care vine acolo programul său, încotro ajungem. De ce? Și este o fracțiune. Democrația spune prin partidii politici și partidii care vin în Parlament au o fracțiune. Fracțiunea asta înseamnă votul cetățenilor care reprezintă interesul celor care au votat. Dar așa cum? Faci o fracțiune din 5, 10, 15, fiecare cu programul său?
Domn Ghimpu, dar dacă va fi votat în eventualitatea că ajunge în legislativ, dumneavoastră o să trebuiască să vă conformați legislației.
Nu, dacă Parlamentul va vota, nu numai eu, toți
nu, și dumneavoastră cei care nu veți vota sau veți vota.
Legea e lege pentru toți. Altă e problemă că n-ar fi bine să ajungem la asta, că noi ne-am asumat actul guvernării și cum am zis, în programul asumat de noi nu există.
Dar această dispută nominal. Se poate răsfrânge asupra actului guvernării?
Și da și nu. Cum să vă zic? Eu cred că noi să găsim consensul că ne-am asumat actul guvernării, dar nu cu altcineva. Adică noi în situația cea mai grea, noi am pus umărul și am ajuns unde am ajuns și acum...
Vă lasă la o parte sau ți-a zice că cel puțin da. Doi deputați din fracțiunea dumneavoastră ar putea să voteze.
Nu, să vedem. Să zici și să vorbesc multe, dar...
Dar mai stați grămăjoară cu cei doi care, despre care se zice că ar putea să plece?
Cel de la Ilovene am avut ședință, a declarat în fața colegilor că nu părăsește.
Domnul
Gutium e încă în Italia, copilul e bolnav. O să apară, n-a făcut declarații că pleacă, părăsește... Eu prima dată eram prea stresat când au plecat și 7. Acum eu sunt liniștit. Vor pleci, vor rămâne. Eu n-am forțat pe nimeni, n-am adus cu forța și nu țin pe nimeni cu forță în partid. Fiecare trăiește conștiința și vă răspunde pentru propriile decizii și acțiuni.
Partidul Democrat are de astăzi 34 de deputați în cadrul fracțiunii. Ce semnal de această aderare a foștilor comuniști la fracțiunea PD?
Dar, ca să mai spun două vorbe de unii nominal, noi nu controlăm teritoriul. Cum zici, schidim circunscripția.
Stânga Nistrului?
Sigur că e o problemă. Diaspora, în ideea asta care am auzit-o, că se vor crea circunscripție aparte pentru diaspora. Hai să fim serioși. În Rusia noi câți avem? 400.000? Cel puțin? Trebuie să deschidem că e circunscripție? 10, 13? Și cei care se plecați, le deschidem circunscripție? Cei care sunt pe teritoriul nostru, în Stânga Nistrului, nu le deschidem circunscripție. Unde e logica?
Nu e logica.
Unde e interesul statului? Ce câștigăm noi în urma asta? Dar să vedem, o să ascultăm argumentele, cu toate că eu deja sunt trecut și prin circunscripție nominală că am câștigat în 90 și prin
Dar apropo, ce se întâmplă cu votul celor din Transnistria în cazul că se acceptă acest vot uninominal?
Dacă acum eu sunt în circunscripție și ei votează în secțiile de votare...
Din zona de securitate, amplasate acolo în sate.
Da? Atunci ce se face în circunscripție, două sate din Căușeni și 7, 8 sau 5 de dincolo, din coace le faci pe raion. Exemplu, Criuleniu are 80.000. Înseamnă că un vot undeva e la 30.000. Înseamnă că doi deputați din partea Criulenilui. Dar dincolo cum o să fie? Nu.
E foarte complicat. Nu,
e complicat și eu...
Nici nu există siguranța câți alegători vor ieși să voteze.
Problema e că nu o să iasă nimeni de dincolo, pentru că nu o să le permită. Dar dacă o să fie trimiși să voteze, asta e marea tragedia noastră. Noi nu putem să deschidem circunscripții dincolo de Nistru, unde teritoriul e ocupat timp de 25 de ani de zile, unde democrația nu funcționează, unde prezența armata rusă.
Unde nu e controlat de către autoritățile statului.
Cum deschizi circunscripții? Da, iau dreptul la vot. Dar deschizi circunscripții acolo unde noi nu putem rezolva, controla, să vedem cum decurg, dar nici nu poți. Cetățenii au fost educați cu totul în altă direcție. Nu, eu nici în vis nu vreau să-mi închip. Pui cum am putea noi...
Și atunci s-a grăbit domnul Plahotniuc cu această inițiativă?
Eu cred că nu s-a grăbit, e o idee bine cântărită, așezată, doar politica este să spuie legătorul ceea ce vrea el. E un lucru care toți cetățenii vor să aleagă deputatul să-l cunoască.
Și mulți spun că prin această pârghie PD ar putea să se mențină la putere.
Mă tem eu că să nu fie invers. Prin cerșcuțe nominale se poate întâmpla că noi să pierdem, să câștige cei care noi credem că astfel ei vor pierde. Pentru că noi cunoaștem sondajele, azi vorbim. Da? Cine e primul loc?
Socialiștii.
Și cine o să iasă în turul 2? PD-ul? Centrul stânga? Sau de dreapta cineva? Și atunci care va fi bătălia geopolitică?
Așa cum a fost în acești 25 de
ani. Cum a fost în Chișinău și... Dar ce ține de revocare, că vorbeați dumneavoastră. Noi avem primari aleși. Câți primari au fost revocați în funcție?
Și mai făcea cineva trimitere la această experiență din Occident, care zicea că chiar și acolo unde legea exact asta stipulează, puțini sau nimeni aproape nu a fost rechemat din funcția de...
Pentru că nu e atât de simplu, cu adevărat, aveți dreptate, asta nu e atât de simplu. Când poți să apreciezi, dacă tu l-ai votat pentru 4 ani de zile, activitatea deputatului?
Dar asta nu îi se explică cetățeanului că procedura e foarte greoaie și nu chiar atât de ușor se va putea rechema deputatul pe care o să-l aleagă cetățeanul cu drept de vot.
Simplu, explicația mea este că... Întrebați-vă, stimați cetățenii alegători, câți primari ați revocat sau câți vă plac după ce i-ați ales și pe câți i-ați rechemat. Foarte mulți, după ce au dat votul, lumea a rămas nemulțumită. Dacă s-au fost revocați, mecanismul e foarte complicat și dificil, fiindcă aici trebuie să fie stabilit în lege și aceasta se verifică din instanță de judecată, că nu oricând. Ai vrut cineva, o strâns semnător și o revocat deputatul sau primarul. Eu înțeleg că omul e sărac, vrea să apuce de orice fir de iarbă și oamenii, cum au zis, că vrem să alegem noi deputat, să-l cunoaștem. Așa au vrut președintele, au ales președintele și...
Apoi, lăsați să se înțeleagă că dacă aceste sondaje de opinie arată că cetățenii vor să-și cunoască mai îndeaproape alesul poporului, poftim, vi se pune acum pe tava această inițiativă că ați putea să-l alegeți dumneavoastră, să-l cunoașteți cine este.
Păi eu zic, l-au ales pe Dodon, președinte, și ia-ți de mă, să-l revoce? Că el doar la câta lună se ocupă cu populismul. El nu face nimic decât declarații, că așa în Parlament. A venit cu lege populistă și eu sunt convins că dacă ei erau la guvernare, 100.000% că tot așa ar fi procedat și ei. Fiindcă nu poți altfel când ești om de stat. Nu poziții, poți orice.
Ajungem și la această doleanță a domnului Dodon, de care nu se lasă, spunând că cetățenii nu ar trebui să suporte miliardul.
De cine zice cetățenii suportă miliardul?
Așa interpretează șeful statului, dar revenim. Eu vă întrebam ceva mai devreme. Acești 34 de deputați care formează acum fracțiunea democrată îi fac mai puternici pe cei din PD? Ar putea să țină și mai scurt frâiele în mâna lor?
Dar nu aș zice, fiindcă la noi a fost o conlucrare bună în cadrul coaliției. N-am simțit divergența așa între PD...
Dar s-a legiferat importanța Partidului Democrat în cadrul legislativului?
Da. Președintele fracțiunii, domnul Lupu, a dat citire procesul verbal și asta înseamnă că de azi înainte fracțiunea Partidului Democrat e din 34, nu din 19 sau 20, cât era ultima perioadă.
Ceea ce nu coincide cu voința cetățeanului care a votat în 2014.
Haideți, să recheme, azi cum să recheme.
E râs cu plâns, domnul.
Râs cu plâns, fiindcă eu îmi pare rău, stimați cetățeni, eu am o experiență din 90 încoace, cunosc toate subtilitățile, plus și minus. Democrația, cum se spune, nu e cea mai bună formă.
Dar n-a fost inventat altceva mai bun decât
democrația. Dar nu e inventat
altceva.
Așa cum, în loc de apă, nu a inventat nimeni să bem decât dacă vin sau suc. Dar apa a rămas apă. Așa și aici.
Domnul Dodon zice că va cere opinia poporului pe marginea anulării legii miliardului. Se va ține acest sfat cu poporul în cadrul unui referendum?
Tovarăș președinte, mai bine zis, are dreptul să organizeze referendumuri consultative și atât. Dar cu decizii luate, numai Parlamentul poate organiza referendum.
Deci mai degrabă și asta pare
populism.
O campanie electorală, da?
Da, un populism. Omul a ajuns în scaunul președintelui, la care nici n-a visat și acum crede că o să vină în 2018 și o să câștige toate voturi și o să ne ducă în Tomsk sau unde se fac samovarurile.
Apropo, acum domnul Dodon face parte din actul guvernării sau nu?
Păi el e șeful statului.
Păi și răspunsul dumneavoastră?
Nu faci parte din puterile statului, fiindcă sunt trei puteri legislative, executive, judecătorească.
Din actul guvernării,
actul faci guvernării, parte. Dar cum? El emite acte normative, sigur că faci parte. El emite acte normative, decrete.
Cine depinde mai mult? El de cele trei puteri sau cele trei puteri de el?
El depinde, a treia putere o lăsăm într-o parte judecătorească, da. Că ea e aparte. Puterea executivă și puterea parlamentară trebuie să conlucreze cu președintele. Odată ce președintele are viziuni în altă direcție și noi, majoritatea parlamentară care am format guvernul, viziuni pro-europene, aici nu există conlucrare, de ce el își rămâne doar cu ideile astea populiste ale lui.
Acest război diplomatic care s-a iscat între Chișinău și Moscova, cum îl vedeți, cum îl calificați?
Asta nu e un război, asta e un răspuns la ce se întâmplă, la cei ce organizează sau cum acționează unei instituții ale Rusiei și e timpul să punem punct, așa nu merge. Și răspunsul domnului ambasador prin faptul că cum de noi n-am permis unor jurnaliști confirmă că noi avem dreptate în ceea ce s-a spus ieri prin intermediul președintelui Parlamentului și a prim-ministrului.
Dar a reacționat viceministrul de externe de la Moscova, domnul Carasin, care a spus că acea notă din Republica Moldova semnată de speaker și premier referitoare la această, așa cum spune el, tratare incorrectă de către ruși a oficialilor moldoveni, ridică mai multe semne de întrebare.
Ridic cu adevărat, noi am spus niște lucruri care au loc și nu este corect. Ce înseamnă să ții deputatul, să iei pașaportul, să-l ții 2-3 ore, să-ți bați joc de el? Are pașaport diplomatic. Dar orice cetățean trebuie să ai un motiv. Deci l-ai reținut, îi spui pentru ce, pe o oră sau pe două și pe urmă îl liberezi, ori îl reții și liberezi ce-i scuză. Dar așa te dă într-o cameră și te ține 2-3 ore și nu vine cel care te-a luat într-o parte de la FSB. El a făcut trucul. Crăniciarul vine și spune că sunteți liberi. Nu, asta e bătaie de joc.
Dar cu ce se va termina această confruntare diplomatică?
Eu cred că Federația Rusă trebuie să înțeleagă că nu suntem stat mic, fosta republică cucerită de ei, acest teritoriu, dar acum suntem stat, că l-au recunoscut, și se conduc de toate normele internaționale, respect reciproc. E una când vine un jurnalist neacreditat la noi, să fac propagandă, ce face jurnalist, dar de fapt e fesbist, da? Și alta când la aeroport trețând deputații, miniștrii, procurorii.
Dar acest lucru se întâmplă tocmai în aceste momente când președintele Dodon a zis că a ajuns la un numitor comun cu oficialitățile ruse referitor la amnistierea moldovenilor.
Dar n-a mai ajuns, doar a făcut declarații președintele Asociației Moldovenilor din Rusia, că nu este nimic, nicio decizie luată. Asta sunt fasole dodoniste. Am citit o știri că o instanță judecată a respins să anuleze interdicțiile cele care au fost impuse moldovenilor. Așa că
deci un dezgheț în relația moldorusă de grabă nu se va produce?
Nu se va produce atât timp cât rusii nu se va împăca cu faptul că noi suntem români și ăsta e pământul nostru și noi avem dreptul să ne unim cu România și noi avem dreptul să ne integrăm în Europeană unde vrem. Noi îi hotărâm, nu Rusia. Iată, când o să termine Rusia, înțeleagă lucrul ăsta și retragă armata pe teritoriul nostru.
Există și problema transnistreană care trebuie rezolvată. Și fără participarea nemijlocită a Rusiei este foarte greu. De crezut că o să se ajungă la o identificare a soluției pentru această criză.
Rusia nu e participantă în soluționare. Rusia e participantă în blocarea soluționării acest conflict. Pentru că acest conflict, război militar, ei ne l-au impus nou. Rusia nu trebuie să facă parte, să fie mediator. Rusia trebuie să fie partea cealaltă. Unde să discutăm, nu cu Șefciuc sau cu Krasnovolski, cum îl cheam pe asta. Da. Aici e problema. Niciodată nu așteptăm noi mană cerească din partea Rusă în probleme transnistreană. Nu.
Cel puțin cele trei puteri, președinția, legislativul și guvernul, au zis că unica problemă asupra căreia există un consens este felul cum vede Chișinău soluționarea problemei transnistrene.
Păi asta a fost în sens că s-au expus fiecare reșind în ce prevede Constituția. Constituția noastră prevede atribuirea unui statut, raionul de stânga-nistru. Aici, mai mult, că format 5 plus 2 s-au expus, da, dar format 5 plus 2 nu funcționează. Noi cunoaștem lucrul ăsta. Numai ce spuneam, că Rusia nu trebuie să facă parte din mediatori, dar din să fie partea cealaltă cu care se discute. Nu discutăm cu Tiraspol, fiindcă decizii nu se iau la Tiraspol. Mă rog, trebuia și ei spune ceva acolo, că de fapt nu trebuie să întâlnească, că ăsta a venit și s-a urcat cu un cucoș pe gard și și-a lansat încă o dată programul lui electoral de ieri, de azi și de mâine, ce ține de Euroasia, jos acordul și toate celelalte. Eu nu m-aș fi așezat alături.
În fața partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, guvernarea și-a asumat angajamentul să purceadă la reforma administrației centrale. Trenează?
Nu trenează. Noi discutăm, sunt trei variante, să vedem pe care noi o să decidem să o aplicăm.
Și când luați această decizie?
În timp apropiat vom lua o decizie.
Și care din aceste trei variante e cu șanse?
Nu pot să spun, o să vedem. Noi, liberalii, am vrea ca această reformă să fie făcută împreună cu reforma trăreală
administrativă,
fiindcă suntem cu aceste raioane care papă, care țin oameni în continuare în spitaluri înghețate, friguroase, fără condiții și
dar partenerii alte dumneavoastră de coaliție se pare că nu aici îmbrățișează această idee,
da,
pe avem, care o
avem opinii diferite, dar oricum o să vină ziua. Dacă noi vrem să avem o administrație funcțională, păi trebuie să o avem de jos până sus, inclusiv teritorială. O să reducem noi aici un minister, două, sau o să reducem noi
agențiile,
20% de
funcționari
salariați, dar rămâne jos acolo. Închipuiți-vă dumneavoastră că noi trebuie să construim 32 de spitale bune. Putem să le construim.
Greu de crezut.
Dar nu că greu, dar e imposibil de crezut. Nu mai bine să avem 9 spitale, unii cetățeni mai marg încă 30 km și să
dar
intre într-un spital cu condiții.
Luna martie era fixată pentru că această reformă
Luna martie încă abia a început. Și doi, această reformă, când vorbim de reformă între administrativă, centrală și locală, noi trebuie să aducem serviciile mai aproape de om. De ce omul să se ducă din sat la raion? Pe când noi, lichidând acest raion, luăm toate atribuțiile pe care ține de rezolvare problemelor cetățeanului și le ducem acasă în sat, în primăria lui.
Până se întâmplă acest lucru, nu mai curge mult apă la moara așteptării.
Din păcate, 25 de ani de zile nu s-a făcut. S-a încercat în 99, pe urmă a venit comuniștii, au anulat în 2000 și iar s-a revenit la raioane. Noi trebuie să conștientizăm că neavând o economie, doar o economie îți aduce bani în buget, da? Funcțională,
păi
bună.
Păi da, încercați păi să trebuie construiți această economie.
Păi economie nu poți construi neavând industrie. Că noi nu avem industria producătoare aduce bani. Exportul, dar nu roșele și cartofii. Dar odată ce nu avem această economie, înseamnă că trebuie să adoptăm o structură de cheltuieli minime în privința asta, că atunci să nu-i cheltuim în van undeva, dar să vină în buget ca să ajutăm lumea aceasta mai vulnerabilă, să rezolvăm problemele pensiilor și salariilor. Așa, nu știu, o să vedem. Asta e părerea noastră, că noi dorim așa și noi dorim nu de azi, de ani de zile. Dar ce ține de reforma administrației centrale, o să vedem, decizia o să o luăm. V-am zis, sunt trei variante, una din ele va lua viață.
Da, dar trebuie să ne spuneți care va fi.
Asta de acum, decizia o să o luăm la coaliție.
Coaliția e beton?
Păi, nu mai vreau să vorbesc de beton, că am spus odată de beton și beton s-a transformat în
nisip.
În Bernardaț, tot cu Pâncepi. Pâncepi, am avut o conlucrare bună. Pâncepi, zic, n-am avut unele situații unde n-am avut același punct de vedere, exclus de ordine de zi de discuții sau de adoptare legii sau hotărâri de guvern și am adoptat ceea ce aveam consens. Eu sper să lucrăm și mai departe, pentru că noi ne-am asumat implementarea acordului de asociere, fără de care Republica nu are prezent și viitor. Și dacă o să încercăm să rupim de aici de acolo, să ne batem de niște probleme mici, atunci rămâne acordul neîndeplinit și iarăși apare un semn mare, mare semn de întrebare din partea partenerilor cu ăștia, parcă au început la început bine, dar acum iar au ajuns și ăștia cu probleme. După ce s-a întâmplat după E1, E2 și E3, nu mai trebuie să întâmple nimic așa în care să mai punem într-o situație proastă imaginea Republicii și în fața partenerilor și cetățenilor.
Deci deocamdată sunteți mulțumit cum decurg lucrurile în Republica Moldova?
Nu, eu departe de a fi mulțumit. Sunt mulțumit de cum noi conlucrăm în cadrul coaliției. Adică noi ne-am asumat, am tocmit un căi de sarcini, l-am îndeplinit. Partenerii noștri au înțeles că noi suntem serioși.
Și acum la ce lucrați?
Acum continuăm să lucrăm la ceea ce ne-am semnat, pentru că acordul de asociere nu e pe un an de zile, pe doi. Avem foarte mult de lucru.
După votarea legilor, după îmbunătățirea legislației, urmează alți pași. Și se zice că acești pași sunt mai greoi și mai dureroși. Îi faceți?
Nu o să-i facem, înseamnă că o să ținem încă 20 de ani în sărăcii cetățenii noștri.
Noi și după adoptarea legislației, ce faceți acum?
Acești pași trebuie să făcut încă în anii 90.
Acum, ce faceți după adoptarea legislației?
A venit timpul la mod serios să ne ocupăm de controlul asupra implementării legilor. Pentru că implementarea noi e cea mai proastă. Și noi nu avem legislație. Rănai zice că ea diferă de legislație europeană bună.
Legislație
dar ea
bună
nu funcționează.
Și situație precară în țară? Da. Cineva chiar spunea că diferența între felul cum se aduce bunăstarea în casa cetățeanului e comparabilă cu diferența dintre Chișinău și Moscova.
Dacă aceste reforme s-ar fi făcut în anii 90, bunăstarea ar fi intrată în casă. Dar la noi fiecare partid a fugit de acel sânge care spuneți dumneavoastră, această durere, trebuie să tai cuțitul, scurgă sânge. Și n-am tăiat, cei care au tăiat în anii 90 ați trăiesc bine, poftim, Polonia, țările baltice, ca să mai spun și alte țări, inclusiv și frații noștri de peste Prut. Dacă nu se întâmpla furtul miliardului și nu era implicat fostul nostru coleg în dorința asta de a deveni bogat și cel mai mare și mai tare și financiar și politic, astăzi la noi era altă situație ce ține de bunăstare.
Corupția cum se stârpește?
În comparație cu anii precedenți, și până la 2009, după 2009, până acum, da, sigur că, da. Organele de drept au devenit mai funcționale, ba unul, ba altul este reținut pentru mită, pentru indiferent de funcția care o deține. Dar,
și Ilanșor e reținut de ceva timp.
Ilanșor, eu cred că nu o scăpă de pușcărie. Locul lui e acolo și unii zic că el încă dacă merge pe unii nominal poate deveni și deputat. Mă rog, lumea glumește. Avem încă mult pentru...
Gluma poate să aducă și realitate.
Da, avem încă mult pentru a spune că suntem un stat de drept și democratic, așa cum prevede Constituția. Tot ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat, asta demonstrează cine suntem noi, la legător și până la președinte, dacă să spunem că e funcția care se spune că e șeful statului.
Mulțumim pentru discuție. La întrebările Europei Libere a răspuns liderul liberalilor, deputatul Mihai Ghempu. Vă mulțumim pentru interviu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.